Dobré dopoledne, vážení posluchači. Od mikrofonu Telefonotéky zdraví Jana Klusáková. Naším hostem je Emma Černá, herečka a žena pestrých osudů i mnoha zájmů. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Na začátek zazněla jedna z nejhranějších časných kantát. Já to řeknu znova. Jedna z nejhranějších časných kantát Johanna Sebastiana Bacha, velikonoční kantáta číslo 4, která se dočkala i četných instrumentací. Skladatel ji nazval Christ lag in Todeslanden, což se překládá jako Kristus leží v sevření smrti, po případě Kristus leží smrtí zahalen. Proč jste si přála, Emo, slyšet Bacha a v zápětí to bude Beethoven, to prozradíme posluchačům za chvíli. Vy už jste letos byla u moře, ačkoliv sezóna teprve začíná. U kterého moře?
No, já jsem byla u Řeckého moře ve Skopolusu. Bylo to moc krásný. Byly tam valouny, rákosový, takový slunečníky, který jsem velmi využívala, a moře, který bylo maličko mělký, asi metr a půl, a pak neskutečně hluboký. Ale prosím tě, když jsme tam přiletěli, tak já jsem nějak neslyšela, pač jsem dlouho neletěla letadlem, takže jsem ohluchla a honem jsem se vrhla do vody a tak jsem se snažila někam plavat, abych přestala mít ten divný nezvuk v uchu. A prošvihla jsem, pravděpodobně to bylo in exkluziv, ten zájezd, pač tam bylo zemětřesení prej. A já jsem ho prošvihla, pač jsem byla v té vodě, ani jsem si toho nevšimla.
Voda se vlně, ani nehnula.
Já jsem si říkala, jak je krásně vlnitá voda. A pak už se nikdy nehla. Bylo to takový. Tak jsem takhle jsem byla u moře.
A ještě vás čeká moře?
Ne, jenom český rybník možná.
A čeká vás nějaké natáčení, ale o tom ještě bude řeč. Vzrušení z konce školního roku a začátku takřka nekonečných dvouměsíčních prázdnin se každoročně na přelomu června a července přenáší, možná setrvačností, i na mnoho dospělých. Přičemž se nejedná jen o ty, kteří díky své profesi zůstávají někde na pomezí mezi dovolenou a prázdninami. Jsou to učitelé a herci. Ostatně existuje termín herecké prázdniny. Kdysi jsem krátce učila, říkalo se tomu tehdy výrobní praxe. A z vlastní hořké zkušenosti vím, že učitelé si těch, tuším, asi 6 týdnů prázdnin opravdu zaslouží. A jak jsou na tom herci? Zaslouží si?
Rozhodně si zasloužíme.
Prázdniny.
Prázdniny a různé radosti. Zasloužíme.
Jsou herecké prázdniny jenom závidění hodná výhoda, nebo na těch dvou měsících volna spatřujete i nějaký mínus?
No tak já už ne, protože já mám prázdniny vlastně celý rok, ale je mi líto vždycky, když vidím někoho, kdo musí dřít o prázdninách, aby si vydělal na trošku živobytí, že točí a nebo jezdí po světě a hraje různé pimprnákle pro lidi. Místo, aby odpočíval.
Nebo na Pražském hradě.
Nebo na Pražském hradě. Na Pražském hradě jsem teď viděla generálku, takovou hrozně pěknou. Paní Kališová režírovala Violu a Olivii, teda Večer tří králový, Shakespeareův. A hrála tam Mařenka Doležalová, hrála Olivii a strašně se mi líbila, protože Olivii vždycky hraje nejkrásnější holka v divadle, která většinou moc neumí ještě hrát, anebo prostě hraje to, že je krásná jenom. A tahle ta holčička byla krásná, ale hrála to tak, že jsem viděla poprvé v životě Olivii, která se na jevišti zamiluje, která na jevišti myslí a která je schopná ukázat nepřehnaně v komediální podobě. Vývoj zamilovanosti, byla úžasně mladá, to byl jediný posun, který ona má být taková jako dospělejší, nebo Ale bylo to tak půvabný vodní, že jsem dlouho takovej výkon neviděla. Navíc ještě v té tmě, na tom hradě, a byla přepůvabná.
Myslím, že tím překvapíte leckoho. A já bych jenom připomněla, že dívka, kterou jmenujete jako Mařenku Doležalovou, je ta vyznamenaná blogerka a ostatně i tanečnice, která vyhrála tu televizní soutěž.
No to je pravda, právě proto mi to tak překvapilo, protože to byla poloha, která byla zcela jiná, než čím se proslavuje. Nikdy bych nevěřila, kdybych znala jenom ten tanec, tak bych nevěřila, že by takhle krásně uměla zahrát. Opravdu, strašně se mi to líbilo.
Vážení a milí posluchači, nebudeme vás dlouho napínat a teď hned z kraje vyhlásíme soutěž. Takže pokud se chcete zúčastnit naší soutěže o nahrávku z rezerv telefonotéky, máte možnost právě teď. V následujících 6 minutách zahraje Wilhelm Kempf s berlínskými filharmoniky, které řídí Ferdinand Leitner, začátek jedné klavírní skladby Ludwiga van Beethovena. A vy byste měli poznat název této skladby. Odpověď volejte prosím na číslo 221 553 223 nebo pište na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. A protože jsme telefonotéka, oba tyto kontakty máte k dispozici, i pokud se budete chtít našeho hosta, herečky Emy Černé, na něco zeptat, co si poznamenat a podobně. Tato výzva platí i pro hosty, pokud by byli přítomni přímo v galerii Českého rozhlasu, ale to už bude zase po prázdninách. Dovolala se k nám první paní posluchačka, prosím.
Dobrý den, tady Hájková Jaroměř. Já myslím, že to je pátý koncert zvaný snad císařský.
Ano, a kdo ho napsal?
No, Beethoven.
To víte, že
jo. Já myslím, že Beethoven, že tam bylo že se řeklo, že to je od Beethovena.
Tak vidíte, to už mě nějak ušlo, takže my vám blahopřejeme, vyhrála jste. A nezavěšujte se, prosím, ano. Protože v režii si napíší na vás kontakt. Děkujeme.
Ano, děkuji.
Prosím. Thank you. Zdraví vás telefonotéka a k hudbě, kterou Ema Černá, náš host, vybrala pro soutěž telefonotéky, ještě krátký komentář. Jak správně poznala paní posluchačka, jedná se o Allegro z 5. koncertu pro klavír a orchestr od Ludvíka van Beethovena. Tak trocha osvěty. Ludvík van Beethoven se narodil pravděpodobně 16. prosince 1770 v Bonnu. Přesné datum jeho narození není známo, pouze datum křtu, a to bylo na zítří 17. prosince. Ludvík byl druhorozený syn Johana van Beethovena a ovdovělé Marie Magdaleny Lejmové. Z jejich 7 dětí se dožili dospělosti pouze Ludvík a jeho 2 mladší bratři, Kaspar Karl a Johann. Beethoven prožil dětství v neradostném ovzduší. Jeho otec, dvorní tenorista, propadl alkoholu. Synovo vzdělání zanedbával, přičemž jeho hudebního talentu využíval co by zdroje příjmu. Prvním učitelem mladého Ludvíka byl jeho despotický otec. Učil vás někdo z vašich rodičů hrát na hudební nástroj, Emo?
Ne, tatínek hrál na housle a na klavír a dal mě do hudební školy a asi po 2 letech mě vrátili tatínkovi. A tatínek, který nevěřil, že jsem zcela bez talentu hudebního, tak mě dále dal jedné německé paní profesorce na klavír v Ústí, a to já jsem milovala, protože ona mluvila prapodivně česky. Třeba říkala takový věty jako: můj mužskej se místo radosti zlobí, že si spořil na nějakou motorku a já jsem mu koupila, když jsou ty vedra, ledničku, a myslím, že je nespravedlivý, že dostal téměř, křičel a dostal, jak ho trefil ten Pepik.
Mě z kraje učila takzvaně na piano maminka A u toho mě tak pohlavkovala, že byla obava, že budu mít hlavu do špičky z toho.
Aha, a budeš umět napíjat.
Pak jsem chodila do piana k jedné paní profesorce. Ale vraťme se ke klasikovi. Takže, jak už jsem řekla, prvním učitelem mladého Ludwiga byl jeho despotický otec. Pro rozvoj talentu bylo klíčové, že navzdory zkušenostem s otcovou krutostí získal k hudbě i ke hře na klavír pozitivní vztah. Teprve v 9 letech získal řádného a zodpovědného učitele. Byl to Christian Gottlob Neefe, dvorní varhaník v Bonnu, který se později stal jeho přítelem a rádcem. Uvedl ho zejména do umění Johanna Sebastiana Bacha a umožnil vydání jeho prvních skladeb. Tento svobodomyslný protestant v něm také silně podporoval touhu po umělecké a tvůrčí svobodě, která se neslučovala se slepou poslušností vůči mecenášům. Beethovenovými nejvýznamnějšími patrony se staly lichnovští, kinští, Esterházyové a především Lobkovicové. Tady padlo slovo mecenáši. Současné české umění, konkrétně divadlo a mecenáši, Emo. Jaký je mezi nimi vztah?
Já nevím, já už jsem mimo divadlo, ale myslím, že mecenáši jsou mnohem bohatší než divadelníci. A že je moc hezký, když něco ze svého bohatství podšoupnou chudému českému divadlu.
Lze tento vztah zhruba nazvat něco za něco?
Já ti nevím.
Chtějí tam mít cedulku třeba v divadle?
No, já bych nechtěla mít cedulku, kdybych náhodou byla tak bohatá, že bych podporovala české divadlo. Já bych tam nechtěla mít cedulku, pač bych si myslela, že dávám ty peníze schválně, abych někde byla napsaná. Já bych to dávala jen tak.
No, na jednu stranu ano, a na druhou stranu třeba byste tím, jak si inspirovala nějaké následovníky.
Kdyby mě někdo přesvědčil, tak bych cedulku dovolila.
Já si vybavuju jednu ze zásad Jana Amose Komonského a ta zní takto. Kdo prospívá v umění a neprospívá v mravech, více neprospívá, nežli prospívá. Řeknu to ještě jednou. Kdo prospívá v umění a neprospívá v mravech, více neprospívá, nežli prospívá. Souhlasíte?
Já jsem ti teď nerozuměla. To poslední, tu otázku jsem ti nerozuměla.
Jestli s tím souhlasíte?
Já vám to nedokážu říct. Zřejmě je to moc po ránu, ale když tak o tom přemítám, tak bych řekla, že mě vlastně nevadí, když je to napsaný, ten mecenáš, ale že mě vlastně vadí to, že se čtou všichni mecenáši. To se mi na tom nelíbí. A teď se vrátím k tvý otázce. Já si myslím, že když někdo ať prospívá nebo neprospívá, že vlastně je to, jak bych to řekla, že je to vždycky prospěšné.
Víte, někdy se diskutuje na téma, zda člověk s takzvaným prašivým charakterem může být skutečný kumštýř.
Bohužel, zkušenost a literatura mě přesvědčila, že ano.
A další taková to nesnadná otázka, co myslíte, Emo? Prosadí se skutečný talent i v nepříhodných podmínkách?
Já si myslím, že talent se prosadí vždycky, když je tam posedlost. Já si myslím, že já jsem učila chvilku a jako když je posedlost, tak si hraješ od malinka, hraješ si na něco a zůstane ti to, hraješ si třeba na slepici nebo já nevím, na pana řídícího nebo na kostelníka, na něco.
Na šaška třídy.
Na šaška třídy. Hraješ si, protože potřebuješ, nemůžeš to v sobě zapřít. A když je ten člověk aspoň trošku člověkem, tak si myslím, že se prosadí A když ne, tak si trošku hraje stejně pro sebe. Protože příležitostí na to prosadit se je strašně málo.
Mikuláš Aleš, ten si od malinka kreslil a protože neměli na papíry, tak maminka mu dávala pytlíky od mouky a on si ty pytlíky nejdřív z jedné strany a pak z druhé strany hustě pokresloval.
No, ano.
Skončil na stěnách Národního divadla.
Ano.
Máte s tím talentem v nepříhodných podmínkách nějaké osobní zkušenosti?
Já mám spoustu zkušeností se svým talentem. Talent si někdy dělá, co chce. Takové věci jako, že hraješ moc, dostaneš malinkou roli a chceš tam všechno nacpat. Takže
mluvíme o divadle.
Mluvím o divadle, jo?
Ano.
Tam jsem dostávala většinou lepší role. Ale ano, prostě talent dělá si svoje věci, ale dokud se tam nepřišmrncne k tomu talentu nějaký ještě jiný maler, jako třeba selhání paměti nebo takové věci, tak je to všechno v pořádku. A prostě nevzdáte to, i když na tom jevišti se můžou stávat strašné věci. Já si myslím, že vůbec neumím nic veršovat, ale jednou se mi stalo, a proto jsem taky chtěla už toho nechat, toho divadla, že jsem zapomněla v určitý moment, jsem zapomněla důležitou zprávu, bylo to v Senekově Fajdře, bylo to ve verší, bylo to v krásně udělaném představení od Hany Burešové. A já jsem najednou měla okno a věděla jsem, protože to je v obrovském rytmu a je to bez nápovědy, že se z toho musím vyvlíct úplně sama a rychle. A ten verš, který jsem zapomněla, nebudu ho říkat, ale jenom řeknu, v jakých to bylo verších. Vina se vyjevila. Duše má už ohromeně to než v rozpacích, ať piká za bezbožnou lásku on na jeho hlavu, ať ten zločin padne. A já jsem najednou zapomněla, protože jsem si dala do hlavy, že musím se slovem padne a skrýt, něco hodit přes Helenu a věděla jsem, že mi to nedoběhne, ten text, jistý. Takže jsem pronesla příšernou větu v Senekovi a totiž takto, nuž, děvče, vstaň a pojď. Tak slyšíš, choď už, choď, ty děvko, vstaň, jdem pryč. A odvlekla jsem tu chudinku Helenu z jeviště. A pak jsem se snažila svým třem kolegyním, který dělali chor, vysvětlit na dálku, že se tam vrátím, seberu meč a dopovím to, což se mi nevedlo, holky mě nechtěly ani vidět, na to slyšet. A seděl tam kolega s takovou, lidi byli 5 centimetrů od nás, seděli na jevišti, bylo to strašný. Jedinej Hanuš si všiml, že se něco děje, že tam jsem zešílená v hadru nějakým za scénu a takhle před těma lidma přestal dělat zvuk, krásný zvuk na nějaký cínový hrnec, nebo co to bylo. Takhle si vzal ucho a řekl, cože? Tak tam jsem se rozhodla, že už na to divadlo nepolezu, že už talent nic nezachrání, když člověk ztratí nějak paměť.
To jsou příhody, které se vděčně vyprávějí, protože je to jakoby velká legrace, že?
Ano.
Ale nikoliv naživo. Takže já jsem si teď uvědomila, že vy jste dvakrát jmenovala ženy režisérky.
Ano.
To není tak zrovna na nejobvyklejší povolání pro ženu.
To není.
Zrovna jako žena za dirigentským pultem není běžná osůbka. Řekněte k tomu něco.
Já znám jenom tyhle dvě ženy. S Kališovou jsem byla v Mostě asi, já nevím, 6 let. Byla ze školy, byla velice cílevědomá, byla úžasná, protože to divadlo bylo zanedbaný mládím. Už tam nebyl v podstatě žádný mladý režisér, nějak tam byli samí starci a ta Jana tam vnesla nějakou modernu, který se všichni bránili a ona ji sveřepě prosazovala. Byla velice výborná, byla statečná, byla s ní legrace, zkoušela úplně jiným způsobem. Do dneška jsme, respektive já ji mám do dneška ráda. Myslím si, že jsme, já jsem si vždycky říkala, že takovou dceru bych chtěla. Ona je tak mladinká, že jsem mohla ji i mít, kdybych byla k něčemu. Ale pak znám tu paní Burešovou Hanu, s kterou jsem se seznámila úplně až na konci života. A jiný režisérky neznám, ale tyhle dvě jsou prýma, obě bezvadný. Tady a dělají umění.
Hostem tohoto pořadu telefonotéky byla před časem Lída Englová. Mm-hmm. A moc hezky vyprávěla o divadelní hudbě, nebo hudbě v jejich představeních. To bylo takové poučné v tom nejlepším slova smyslu. Mm-hmm. A co herečtí kolegové jsou ochotni, jako myslím muži, jsou ochotni naslouchat režisérkám ženám?
Já jsem slyšela vyprávět, že velmi ne. Chlapi jsou, a tak, jak jsem pozorovala, tak jsou někdy drzí z nějakého pocitu, že mají větší sílu, zřejmě. Ale a jsou docela i drbny, jsem si tak všimla. Což taky by chlapi neměli bejt. A myslím si, že režisérky to mají těžší, protože ne všichni herci jsou takhle, nemůžou mít všechno, když mají takzvaně talent, tak už nemusí mít tak moc mozek. Ženský jsou nějaký lepší, bych
řekla.
Tak
mohli by být gentlemani trochu, ne?
Co?
Gentlemani by mohli být trochu.
Trochu.
Ano, no. Aspoň trochu.
Trošku aspoň.
Telefonotéka s Emou Černou pokračuje druhou větou a dádžem z 5. klavírního koncertu Ludvíka van Beethovena. Thank you. tak takhle hrál pátý Beethovenův koncert, tedy Beethovenův koncert pro klavír a orchestr Wilhelm Kempf, německý klavírista, varhaník a skladatel. Zemřel v květnu 1991 ve věku 96 let a je považován za jednoho z nejlepších klavíristů 20. století. Vyrůstal v Postupimi, kde byl jeho otec hudebním ředitelem a varhaníkem. Hře na klavír se zpočátku učil pod vedením otce, ale už v 9 letech začal docházet na berlínskou vysokou hudební školu, kde studoval skladbu a klavír. Později ještě vystudoval na berlínské univerzitě filozofii a muzikologii. Po dokončení studií v roce 1917 začal hojně koncertovat. Celý život spolupracoval s berlínskou filharmonií. Nahrával také komorní hudbu, například s Yehudi Menuhinem, Pierrem Fournierem, Henrikem Scheringem a dalšími. Svou dlouhou koncertní kariéru ukončil až v roce 1981 v Paříži ze zdravotních důvodů, Parkinsonova choroba. Vedle koncertování se Wilhelm Kempf věnoval také pedagogické činnosti. Byl ředitelem konzervatoře ve Stuttgartu, podílel se na pořádání letních klavírních kurzů v Postupimi a v roce 1957 založil v jihoitalském Positánu nadaci Fondazione Orfeo. Pod jejíž hlavičkou vedl až do roku 82 každoroční interpretační kurzy zaměřené na Beethovenovu hudbu. Později převzali vedení kurzu Kempfovi žáci a nadace dodnes pokračuje ve své činnosti pod názvem Wilhelm Kempf Kulturstiftung. Wilhelm Kempf byl i plodným skladatelem. Psal opery, symfonie, komorní hudbu, klavírní sonáty i písně. Kromě samostatných skladeb hrál vlastní kadence v Beethovenových klavírních koncertech a upravil pro klavír množství Bachových skladeb. A dožil se, jak už bylo řečeno, 96 let. Je to závidění hodné, Emo?
No, nevím, asi jo, u takovýhleho člověka jo. No, to je už velikánský věk. Neponechal žádnou zprávu o tom, jak prožil ten poslední kousek života, jestli ho obtěžovalo to stáří, nebo jestli dokázal ho nevnímat.
No tak jeho obtěžoval ten Parkinson, ta choroba. Ale to bylo až skutečně ke konci. Mm. Ale co všechno ten člověk stihl, že?
No.
A ještě jaký byl, prostě jak byl vstřícný k těm, kteří neměli ty možnosti, zakládal nadace a tak dále. Letní kurzy. Platil to těm nadaným, leč nemajetným.
No.
Poučný případ.
Ano.
A ještě moc hezky hrál.
Krásně to bylo zahrání, plně jsem okouzlená.
V Českém rozhlase posloucháte, milí posluchači, stanici Vltava. Vysíláme telefonotéku s herečkou Emou Černou. Já jsem Jana Klusáková. Jaká je, Emo, vaše první hudební, popřípadě zvuková vzpomínka?
Jej. No tak já už si asi nebudu pamatovat zřejmě praskání v kamnech. Já jsem bydlela na vsi, když jsem začala používat uši, když jsem se tam narodila. Slyšela jsem kohouty, kokrhát a pamatuju si strašný zvuk vlastně. Nám, to bylo ve válce, bylo mi asi 2, začala válka asi a hlavně umřela paní Králíková. Takže maminka dala do nějaký krabice 4 malý králíky, který byly úplně nemožný ještě na svět, nepřipravený. A dala je za americký kamna, kde bylo teploučko.
Pardon, vy chcete říct, že umřela jaksi králičí matka?
Ano, ano.
Vy jste řekla paní Králíková, tak já jsem...
Takhle, aha, promiň, myslela, že já to jsem byla se nějaká dostala sousedka. Do toho ano. Dětského věku, ano, ano. Promiň. Ale pro Ježíš, já vám tykám, to se omlouvám, já se strašně omlouvám.
Jen si poslušte.
Já tyhle mladé holky prostě už beru, jako... No, tak já musím říct o tom Králíkovi.
Máte u mě moc dobrý kafe.
Ano. Děkuju. Prosím tě, prosím vás, tak... Prostě králíci běhali a já jsem s nima závodila. A oni umírali. Umírali ne, protože bych jim něco udělala, ale pač byli nedospělí a naše služka je krmila mlíčkem takovým jako malí děti. A zůstal jediný králík, který všecko přežil. Byl to veliký, pěkný už byl a téměř mě skoro předháněl a já jsem jednou na něj šlápla.
Nerada.
Nerada, pochopitelně. Vběh mi pod nohu, nožičku a já jsem uslyšela, že něco křuplo. A ten zvuk si pamatuju dodnes. Křuplo mu tělíčko a pak ještě prostě začali umírat ostatní mý přátelé ze dvora, jako třeba Pepík, to byl prase, který uměl dávat hrozně hezký pusinky. Byl v chlívku a já jsem uměla otevřít chlívek a dávala jsem si pusinky s prasetem Pepikem. A pak jednou jsem se probudila, nikdo nebyl v bytě a na dvorečku, tam, co se klepe koberec, visel Pepik. A pak jsem pochopila, že toho Pepika udělali do různých jídel, jako do jítrnic. A bylo mi velmi malinko, asi 3,5. A od té doby já nejedla maso asi do svých 14, opravdu jsem byla vegetarián. Jedla jsem, teda do asi 10 let jsem jedla jenom fašírku, protože jsem nevěděla, že tam je maso. To jsem nepoznala, když to bylo v té. Ale jinak jsem opravdu až někdy ve 14 jsem začala jíst takové věci, jako je šunka a tak, ale až když jsem trošku podospěla, hrozně mě bylo líto, že jíme zvířata. Já jsem ve skutečnosti asi ten vegetarián, který je přemluvený na maso. Ale musíme si povídat o muzice a ne o jídle.
Když jste byla malá, zpívali vám rodiče, vyrůstala jste obklopená hudbou?
Ne, hudbou obklopená jsem nevyrůstala, ale zpívala mi babička židovský písně, který mám ráda dodnes. Pak naše jedna služka krásně zpívala, hodně hlasitě u kamen, když zatápěla. Buď zpívala, anebo někam hleděla. Si pamatuju, že maminka jednou říkala, Aničko, co vy pořád tady sedíte? A ona se tak usmála a říkala, sedím a hledím. A já ji měla moc ráda. Ona u nás byla proto, aby nemusela do rajchu. Víš, to se chodí, víte.
A nemusela?
Nemusela.
Učila jste se jako malá brnkat na piano, ano, nebo hrát na housličky?
Na housličky ne. Na piano tam u té paní profesorky dokonce s bratrem se jsme svým tam chodili. Ano. A dokonce jsme se naučili jednu koledu, ale nějak to bylo v nevhodnou chvíli, protože jsme se to naučili čtyřručně, to už jsem byla v Ústí a brácha byl o kus menší než já. Bylo mu asi 4, kdy jeho zatáhli do hudby a strašně to pořád chtěl zkoušet, protože to bylo libozvučné. Takže jsme to stále zkoušeli a všichni to pochopitelně slyšeli, i když to měl být dárek k Ježíšku od nás rodičům. A zrovna ten štědrý den se zrovna nevyvedl. A neměli jsme vůbec úspěch, protože maminka byla v něčem staromódní, že chtěla, aby štědrovečerní večeře byla na stole jako překvapení, i když jsme všichni věděli, že je to řízek. A prostě se nosilo o štědrý den na stůl a předtím se nejedlo, držel se půst.
Ano.
Tatínek naopak měl představu, že jak se udělá první řízek, že musí být jeho. A maminka mu bránila v tom, aby ho snědl. Tak moc, že se táta urazil a řekl, že jde něco koupit nebo co, prostě odešel.
Vaše maminka zřejmě neznala ten chytrej slogan krm bestii.
Krm bestii, ano, to nějak neznala, to přeslechla, protože statečně uhájila řízky. Tudíž byl u večeře takový jako nepříliš nadšený projev těch rodičů, skoro spolu nemluvili. A když my jsme vstali od stolu a vrhli jsme se k tomu pianu, že budeme hrát čtyřručně, tak ten tatínek na nás zařval, běžte do svého pokoje, už to nemůžu ani slyšet. Takže my jsme nezahráli. Tenkrát to bylo smutný večer štědrý.
Je známo se sociologických výzkumů, že Vánoce a právě Štědrý den A ještě víc Štědrý večer, že to je doba velkých rodinných krizí.
Ano, ano.
Bohužel.
Ano, bohužel.
Zpíváte si v autě? V koupelně?
Já si zpívám v autě a ráda, když jsem někdy v životě, což bylo málo kdy, byla opravdu nešťastná a potřebovala jsem něco vykřičet, tak je to bezvadná cimra v podstatě, která je odhlučena, takže nerušíš ostatní šoféry, pač si sám stroj řve, jak umí, a ty ho přeřveš, jak na lesy. Je to bezvadný. Já ráda ze sebe dostanu nenávist v autě.
Máte autový repertoár, anebo co vás napadne?
Bohužel, co mě napadne, ale některé písně si zpívám.
A když se Emo, máte krásný jméno, když se Emo na veřejnosti hraje česká hymna, přidáte se zpěvem?
Nevím. Ne, já jsem dlouho nebyla. Já si pamatuju akorát, že se na 1. máje zpívalo jako takhle, ale já pak už, jak jsem stará, tak nechodím mezi hodně lidí, já se jich trošku bojím. Ne, že bych měla pocit, že mě ušlapou, ale nějak já jsem nikdy nebyla moc kolektivní. Pamatuju si, a to si pamatuju, to je krásná historka při muzice. Jednou v Mostě byla ještě moje kolegyně Klánová, měla malou Alku, držela ji na 1. máje takhle nahoře na ramenou a Alka jí furt něco stála vedle mě a furt jí něco chtěla říct, ale pač řvaly ty ampliony a do toho i se zpívalo, tak přesně když skončila československá hymna a začala ta ruská a byla taková ta pauza, než začnula ta muzika, tak do tohohle toho ticha se ozvalo KAKAT! Tak to si pamatuju a bylo to najednou slyšet v tom tichu snad nad celým severočeským krajem.
To byla sabotáž.
To byla sabotáž, ano.
Tehdy se tomu tak říkalo. Mm-hmm. A dnes je čtvrtek 7. července, neboli 7.7. Uh-huh. Jsme uprostřed 27. týdne roku 2016 a svátek má Bohuslava. Zítra to bude Nora. Mívali jsme kdysi ve třídě dvě Bohuslavy. Jedné se říkalo Bohuška, druhé Slávka. A široko daleko žádná Nora. Teď je tomu naopak, také křestní jména podléhají módě, což není žádná novinka. Znám chlapečka, jmenuje se Hužvička, křestním jménem Noé. Plete to, říká si Neo. Jak se vám líbí Kevin Nováček?
Ježišmarja, nevím, ale já si pamatuju jedno jméno nějakého zubaře v Ústí, které bylo Manuelos Brdník. To si pamatuju. A pak si pamatuju, že se tam jeden cigošek jmenoval se Stalin Lenin Mír. Tak byl pokřtěný, dělali si z něho všichni srandu a pracoval v provoze u mýho tatínka.
To je vděčné téma.
Ano.
A vy jste Emma. Ani Emilie, ani Emanuela, popřípadě Manuela, nýbrž Emma s dvěma M veprostřed. Po mamince?
Po babičce.
A co Adelheid, jméno vaší nešťastné hrdinky ve stejnojmenném filmu režiséra Františka Vláčila z roku 69? Znáte nějakou českou dívku toho jména Adelheid?
Vím, že chtěla dcera mé kamarádky, která, když se dalo už dělat všechno možné, tak si zařídila obchod s krásnýma všelijakýma šatama a délka. A chtěla, aby se jmenoval ten obchod Adelheid a nějak to neuměla napsat. Takže se jmenuje ten její krám, se jmenuje Adelaide. Napsáno tam je. Ale přesto mi připadá, že po Adelaide je pomenovaný trošku krám. A jinak ti musím říct, že nikdy jsem neměla pocit, že mám jméno vůbec nějaký, protože málo kdo ho měl, takový jméno. A teď až už tak 3 roky, se lekám, protože občas slyším. Eminko, nelez tam! Pacem! Emka! Emino! Eminko! A vždycky se vylekám, až takhle všeli, jak se mi říkalo, ale jenom mě a teď má každý tohleto jméno. A já sebou cukám. To je tak zvláštní. Tenkrát byly samý, já nevím, Markétky a takový. Jako,
Tarasky.
No, a teď jsou samý Eminky. Dokonce moje neteř si narodila Emu s dvěma M. A moje žákyně mají taky děti, které se jmenují Ema. Takže někdy si myslím, jestli to není po mně.
Film Adelheid, ve kterém jste hrála po boku Petra Čepka, byl úspěšný. Vaše herecká práce také a přece slibná kariéra, zhruba řečeno, skončila, ledva začala. Hrála jste pak ještě v řadě filmů, ale bývaly to menší role. Spíš nesympatické učitelky, staropanenské lékařky a podobně. Proč?
Já nevím, ale já jsem byla daleko. Já jsem do toho, do té matičky Prahy jsem přišla, až když mě bylo 49. A most byl daleko. Já si to tak myslím, že to je proto, že tenkrát z takový dálky dovážet holku na nějakou větší roli se velice nevyplatilo. Takže já jsem dostávala malé role, anebo žádné. Ale zase jsem v tom divadle hrála hodně. A mně to je jedno. Já jenom jako nevím, proč, jak bych to řekla. Nevím, proč se mě lidi ptají na věci, které já nemůžu ovlivnit. Víte?
No, tak třeba o tom si něco myslíte, nebo leco stušíte?
Já si myslím, ne. Já si myslím, že vlastně člověk, který je tvořivý, jako čeští filmaři a televizní pracovníci, a v podstatě rozhlas byl aspoň blízko mostu, tak si berou lidi, kteří jsou blíž, že to je pro ně jednodušší. A nebo jsem se jim vůbec nelíbila. A ten film taky byl, když se udělal, tak byl strašně dlouho v trezoru. Takže on ho vlastně nikdo moc dlouho neviděl.
To je pravda. Zvlášť, když za něco stál, tak to byla takzvaná přímá úměra.
Ano.
Za mlada jste se provdala, bohužel jste ovdověla. Ale i po sňatku jste zůstala černá. Pátrala jste někdy, jak jste k tomu příjmení přišla? Já jsem vzpomínala na další česká barevná příjmení a vzpomněla jsem si bílá, šedá, šedivá, červená, fialová, zelená, slečna stříbrná. Do rozhlasové knihovničky nám píše paní Bílá Černá.
Bílá Černá.
Mm-hmm. Měla vtipné rodiče.
Já jsem potom nepátrala, ale líbilo se mi to jméno. Mně se líbí barva. Já mám ráda barvy. A černá se mi líbí.
Černá vám sluší.
Černá vám sluší, ano.
Černá. Ema Černá pochází z Mladé Boleslavy, vlastně tam.
Tam jsem se narodila.
Ano.
Bydlela jsem v Semčicích, to je taková vesnice. Do dneška jsem nevypátrala, jestli Pavel Švanda je ze Semčic.
Z těchto Semčic,
ale asi ne.
Vystudovala jste obchodní akademii, naučila jste se tam něco užitečného pro život?
Kdybych se to bývala naučila, bylo by to užitečné, bylo by to psaní na stroj, ale nenaučila jsem se. Nenaučila jsem se tam nic.
No a teď píšete, ne, trochu?
No píšu špatně. Kdybych se bývala byla učila, psala bych lépe a lépe bych pochopila, co všecko jde udělat na tom psacím přístroji.
Mluvíte dobře česky.
Ano.
A teď na Damu vás vzali až na potřetí.
Jo.
V roce 1956. Bývala byste se pokoušela i na počtvrté?
To nevím. Já jsem se poprvé pokoušela, když mě bylo 15. Takže já jsem byla nepřijata z důvodu nedospělosti poprvé. A to tam byl pan Plachý a já jsem měla pučený boty po bráchovi a ty culíky a dělala jsem pouze Shakespeara. Takže jsem dělala dialog Viola Olivie, Lady Macbeth a Hamleta, kousky. A hrála jsem v obě ty postavy najednou.
Ta holčička s těmi culíky.
Ano, ano. A Tomu panu Plachýmu jsem se zřejmě líbila, protože já si pamatuju jenom, že já vůbec nevěděla, kdo tam sedí, pač jsem byla holka z Ústí.
Pan Plachý ovšem byl pan herec, že?
Ano, to byl. A když jsem tak řekli, že musím přijít, až mi bude aspoň 17. Takže já jsem všude tvrdila, že budu herečka veliká, Sarah Bernhardt, že budu. A tím jsem donutila jakousi školu. Já jsem úplně původně, když se nás ve škole ptali, čím budeš, tak nebo čím chce, prostě nevěděla jsem přesně, čím budu, ale když tam přišel armádní nějaký náborář do armády, tak jsem se přihlásila do armády. Tatínkovi dalo strašně práce, aby mě odhlásil z armády. A mezi tím jsem soutěžila v STM, někde v Ostravě, kde jsem říkala báseň, kterou říkal kde kdo tenkrát. Končilo to: měj nohu na zemi a hlavu nad oblaky, a byl to S.K. Neumann. A bude to po letech snad v pětiletce, páté tam je. A tam jsem něco vyhrála a tam jsem se seznámila s takovou dívkou z gymnázia, která se chtěla stát herečkou a měla adresu, kam se posílají přihlášky. Takže já jsem neměla formulář, ale měla jsem jenom adresu a napsala jsem žádost, že chci dělat herečku. A oni mi poslali takovej lístek, že můžu tehdy a tehdy přijít dělat zkoušky. Tak jsem tam přijela a to je tohleto. To jsem byla ta 15-letá šílenka. A ten pan Plachý se mě prostě mému tatínkovi zatelefonoval, že můžu chodit k paní Firlingrový, která nejlépe učí mluvit a že má holčičku, která trošku šišla. Takže já jsem jezdila do Prahy s tátou asi pětkrát k paní profesorce Firlingrový.
A to pak byla paní od politika Firlingra?
Ano, to byla buď sestra nebo něco takového. A byla nejlepší hlasovka, která vůbec byla možná na škole jako získat. Ale jak vidíš, moc se jí to nepovedlo. Ale takže já jsem...
on byl význačný tím, že byl politikem... ještě za Rakouska.
Ano.
A pak i za všech dalších systémů.
Někdo to dokáže, bere to možná jako adrenalin, hele, protože to musí být docela...
K tomu je třeba speciální talent nebo spíš charakter.
Aha, asi jo.
Že? Ale pojďme zpátky na tu akademii.
No, já jsem v 17 letech jsem přišla. Jo, a s tou paní Firlingrovou jsem přestala spolupracovat z toho důvodu, že to bylo daleko a tatínek neměl čas. A paní Firlingrová řekla, že můžu jako do Mostu. A já jsem teda se vypravila do Mostu a tam jsem byla připravovaná dvouma herečkama.
Jako do Mosteckého divadla.
Do Mosteckého divadla, ano. Tam jsem dojížděla, to bylo kratší než do Prahy. A tam mě naučili svůj repertoár číslo 2. Potom 15-letým Shakespeareovi, kterýho jsem tak předváděla, tak mě naučili, že jsem říkala závěr reportáže psaný na oprátce. Hrála jsem Zoju Kosmoděmianskou ukázku, Matku Čapka. Prostě... A říkala jsem hrozné básně a mezi to byly 2 roky. Mezi tím, až to jsem byla ještě v těch 15 jako dítě školou povinné a teď jsem byla na obchodní škole jenom, bylo mi 17 a přijela jsem dělat s tímto repertoárem zkoušky a seděla tam paní Pulpánová a řekla, když jsem to všecko předvedla, že malé děti mají talent, a pak se vytratí, a to, že je můj případ, a že ať tady kouká do toho vysvědčení, kde byly samý 4, tak ať se koukám učit, že ze mě může být dobrá kancelářská síla, ale nikdy ne herečka. Tak já jsem se chtěla zabít, pak jsem si to rozmyslela. Když jsem dodělala tu školu, která byla 4 leta, tak jsem šla dělat po třetí ty zkoušky už jako dospělá, ne v baráchových botech, s trvalou. A už jsem opravdu, jsem si nechala jen tu Zoju Kosmoděmianskou, kterou jsem zkoušela, takže jsem si dala na zem takhle, anebo na takovej gauč tvrdej po dědovi, jsem si dala napínáčky, na to jsem si lehla a začala jsem kňučet, jak trpím. Aha. A bylo to takové, že paní Fabiánová při zkouškách vstala a odešla s výkřikem, že to je naturalismus a že na to nemusí koukat. Ale ku podivu mě vzali.
A to jste tam přijela i s tou pomůckou, i s těmi napínáči?
Ne, to jsem tak nacvičila. To já jsem normálně ležela na holé zemi a předstírala jsem všechny ty napínáky a všechny ty rány těch SSáků.
Už jste to měla v hlavě.
Měla jsem to v hlavě, ano. Měla jsem to nadřený, muselo to být příšerný. Ale měla jsem velikou kliku, protože tam byli dva lidi, který pak jsem měla moc ráda. Jeden byl pan profesor Radovan Lukavský a druhý byl Miloš Nedbal.
No,
ano.
To už je lepší.
Ano.
Než paní Pulpánová. Tak a dáme si Brasence.
Jak jo?
Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle l'a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'es défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondel, dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
V Českém rozhlase na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku. Naším hostem je herečka Emma Černá a dozněla píseň francouzského písničkáře Georges Brassense. Žil v letech 1921 až 81. Byl to mocný šansoniér, básník s kytarou. U nás ho překládá a interpretuje Jiří Dědeček. Brassens svými jízlivými texty napadal pokrytectví, upjatost a zpátečnictví francouzské společnosti. Jako člověk se sklonem k anarchistickému hnutí s oblibou mířil proti násilí, institucionalizaci a vykonavatelům moci všeho druhu, církev, byrokracie, soud, tisk. Často kritizuje nepřímo, často využívá kontrastu květnatého jazyka a černého humoru, z čehož plyne, že i písně zabývající se pochmurnými tématy vyznívají nakonec vesele. Tomu napomáhá jednoduchý hudební doprovod, většinou pouze doprovodná kytara a kontrabas, převážně durové melodie a Brassensův vlastní přesvědčivý přednes. Po Brassensovi o něčem jiném. Kronos Quartet hraje skladbu věhlasného amerického minimalisty. Jejím Terry Riley, ročník 1935. Jehož dílo je hluboce ovlivněno jak jazzem, tak indickou klasickou hudbou. Já znovu připomínám, že hostu telefonotéky Emě Černé můžete zavolat na číslo 221 553 223 nebo napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Byla jste graduovaná herečka a dostala jste místo v Praze na Zábradlí. Že?
Ano.
A vy jste z toho zábradlí odešla dobrovolně do divadla pracujících v Mostu po 3 letech.
Ano.
Opravdu? Dobrovolně?
No, byla jsem vypovězena, to je skoro jako dobrovolně. Tam se měnili, tam bylo velice zvláštně, já jsem tam začala hrát už od 3. ročníku, to bylo poloprofesionální v tom, že tam byl výborný šéf, jako který chtěl dělat báječný divadlo, šéf Trojhlavý, Suchý Šlitr vyskočil. Pak se tam ještě udělal Čtyřhlavý, to byl pan Fialka. A vzniklo jakési napětí, ano, takové napětí, které se začalo rozpadat, až se rozpadlo úplně. A najmuli se tam jiní lidé místo, my jsme jako Činohra jsme hráli Fausta, Markétku, Slušku a mě, a třeba Fausta hrál pan Vomáčka, muzikant báječnej, brnkal si k tomu na piano, byl to takový moderní současný Faust.
Vomáčka, hrál tam, dědomu Ivane.
No, a hlavně tam hrál třeba Tvéfista, hrál ježiš, jak se jmenoval, takový výborný malíř.
Laštovka.
Lašťovka, ano, Karlík Lašťovka. A byli to takovýhle lidi, byla to nádherná legrace a pak najednou se to zvrtlo, že se tam začali jako více hnáti profesionálové, kteří chtěli do Prahy. Takže bylo jedno, jaké divadlo vzali a hlavně tam vzniklo strašné nepřátelství všech proti všem a to už bylo k nesnešení, takže když jsem dostala výpověď, tak já byla docela šťastná, protože já jsem se začala v tom divadle cítit příšerně nepříjemně, protože ty party byly takový, že já jsem patřila k partě a všechny ostatní tě nenávidějí, protože patří k té druhé partě a já v tom neuměla chodit. Dneska bych si s tím poradila, ale tenkrát jsem byla vyděšená, co se to v tom divadle děje.
Když je to na papíru a čtu, z Prahy na Zábradlí odešla do divadla pracujících v Mostu, tak to vypadá tak, jak si trochu podivně.
A vy jste... Nikde mě nechtěli.
No, protože jste byla hrozně vzpůrná herečka.
Ano.
Neposlušná.
Ano.
Nechtěla jste se podřizovat.
Ano.
Mladá, neskušená a své hlava.
Ano. Všecko je to pravda, je to ošklivé.
Mrzí vás to?
Ne. Já to mám dodnes. Ne, nemrzí. Ten Most byl tak ošklivý v té době a zároveň tak krásný. Tam opravdu tam byly strašné kontrasty. To bylo velmi zajímavé a velmi poučné, jak krajinou, tak lidma, vykořeněnýma lidma. A takovou připoošklivou, ale velikou krásou, jestli to tak lze říct. Tekly tam červené řeky, byly tam plešatý kopce, byly tam půlnoční lidi. Chodil tam pán, který nosil nůši, který měl srp, jenom bez kladiva. A měl pomalý, dlouhý krok a do toho si pískal rychlý písničky.
Nebyl ten, to krysař místní?
Ne, já ti nevím. Je to takovej, byl to takovej zvláštní pán, který chodil v 4:30 ráno kolem mýho okna.
Divadlo pracujících v Mostě. Chodili tam pracující do hlediště?
Děsnej název to mělo. Tam nechodili pracující, tam většinou, když měli přijít pracující na premiéru, tak tam bylo poloprázdno, protože ty lístky zůstaly v šuplíku kulturního pracovníka místní, příslušného podniku, který dostal ty lístky zdarma. Ale v premiérách bylo docela vlastně narváno, až tam chodili doktoři, tam bylo pár lidí, kteří byli kulturně vzdělaní. A takže a někdy to bylo i úplně úžasný. Já mám na tu divadlu ohromné vzpomínky v tom, že tam byly přátelské vztahy a že tam chodili někteří do toho divadla a už si je poznala. Tam byl třeba jeden pan doktor, který se i na tragédiích smál tak hlasitě, že rozesmál celý hlediště. Pak tam chodil pán, který byl zasloužilý divák, ten chodil na každé představení.
A když jste šla po ulici, zdravili vás lidé?
No jejda.
Fakt?
Ano, tam jsem byla hvězda. A musím ti říct, že jednu vzpomínku mám, takovou z pozdější doby. Já jsem tam trošku hostovala ve hře v takových, už jsem to zapomněla, takových 5 starých prostitutek amerických, jak se to sakra jmenuje. A já jsem hrála jednu z nich a všechny ty ostatní prostitutky, co tam hrály, byly moje kolegyně z mého mládí. Eva Klánová, Regina Razovová a prostě Věra Mrázková. Bylo to bezvadný, Jarmilka Vychodilová, že jsem si říkala, že budeme skvělí, protože ty americký se znají celý život a my se taky vlastně znali celý život. Očekávala jsem, že to zahrajem prostě světově. Nic takového se nestalo, pochopitelně, je mi to velmi líto, ale nestalo se to. A já jsem se v tom Mostě trošku bála. Já jsem vždycky přijela a bála jsem se, až všecko je jiné. Já jsem byla ve Starém Mostě. V Novém jsem bydlela kratoučce a v Novém divadle jsem byla jenom dvě představení. Takže já jsem se tam a šla jsem po takových, přijela jsem tam a šla jsem si něco koupit k jídlu a šla jsem po takových stranových, tmavých schodech do nějakého toho jejich krámu s jídlem a najednou proti mě šel, tam nebyl nikdo nikde a smívalo se. Proti mě šel člověk, který měl výraz a takovej ten, že si říkáš, a teď mě zabije. A už jsem měla chuť jako nějak začít utíkat zpátky a ten člověk najednou si takhle přede mnou patřil ze spoda, si jako klek a koukal na mě nahoru a říkal, vy jste paní Černá. A já jsem se opravdu, já jsem se strašně lekla a najednou jsem pochopila, že ten pán si mě pamatuje. A neuměla jsem mu vůbec říct, jak je mi to hrozně milý, že si mě nějaký pán z Mostu, starý, pamatuje, když jsem byla krásná a hrála jsem hezký role a řekl mi, že mě měl rád a že si pamatuje všechny moje role a byla to nejhezčí vůbec poklona nebo něco, co já si pamatuju, ten pocit, že jsem nebyla zbytečná nebo co. Je to trapný, ale je to pravda. Jediný divák mě takhle potěšil.
Emo, jak naši posluchači slyší, vy máte dar slova a leco jsem četla, co jste dala pěkně dohromady. Nemáte náhodou plná šuplata literárních pokusů?
To víte, že mám.
No a co s tím?
Jako každý grafoman. V Čechách je kde kdo grafoman.
Vy jste potom z toho Mostu odešla. Vrátila jste se do Prahy. Vy jste měla tu divadelní kariéru takovou cik-cak z hora dolů a z dola nahoru, protože jste jednak hrála nejdřív v Libni, ale potom v divadle Komedie, když zrovna bylo nejslavnější,
ano.
V té takzvané Dočekalově éře, to pak bylo takzvaně odejito ze scény, že?
Mm-hmm.
No a tak dále. A tak my si ještě honem zahrajeme bezvadnou hudbu a pak o ní něco řekneme.
Ano.
Tak to byl Keith Jarrett a ten se narodil své mamince 8. května 1945 v Pensylvánii, zřejmě na oslavu konce války. Je to americký jazzový klavírista a skladatel, jedna z ikon jazzového piana. Jeho kariéra začala koncem 60. let 20. století. Býval spoluhráčem Charlesa Lloyda a Milesa Davise. Od začátku 70. let je považován za jednoho z předních propagátorů jazzu, ať už v roli vedoucího jazzového ansámblu nebo solového pianisty. Jeho technika improvizace kombinuje jazz s jinými hudebními žánry, hlavně s vážnou hudbou, gospelem, blues a lidovou hudbou z různých koutů světa. Je známé také tím, že si při svých sólech do hry pobrukuje a pospěvuje, což působí na některé posluchače rušivě a zvukaře přivádí k zuřivosti. A my jsme hráli z jeho alba Up for It, hodně volně přeloženo, vždy připraveni, Evergreen My Funny Valentine, nahráno živě ve Francii v červenci 2002. V době, kdy se Keith Jarrett znovu dostal do formy po únavovém syndromu, který ho delší dobu sužoval. Po léta je věrný svému triu Gary Peacock, kontrabas, Jack de Jonet, bicí. A teď se trochu ukročíme od vaší divadelní kariéry a přikročíme té filmové, která teda byla bohatá nejen na tituly, ale i na tvůrce. A já bych vám, Emo, s dovolením některé ty tvůrce jen tak přihazovala a vy řeknete o každém aspoň pár slov, navíc taky nebudeme mít čas. Bereme to odzadu. Jan Svěrák v roce 96, Kolia.
No, tak to bylo moc hezký, řekla jsem tam jednu větu o tom, že babička umřela. Ale bylo to prýma natáčení, byla tam pohoda. Já jsem většinou s těma režisérama dělala malinké kousíčky a většinou pak už nikdy nic, takže já je vlastně neznám. Ale podle toho, jak mi tam bylo, tak se mi tam líbilo.
A máte v životopisu Oscarový film.
Ano, ano.
92, Přítelkyně z domu smutku, režie Hynek Bočan.
Hynek Bočan, to byl moc milý režisér a dal mi vlastně, to byl můj nejlepší kšeft v životě, protože to bylo za kapitalistů už a já jsem za Adelheid dostala 14 tisíc peněz.
Ano, za tu titulní roli.
Ano, a za tuhle tu v podstatě SSAčku, která občas řekla, staňte, otevřte, stůjte a tak, tak jsem dostala 36 tisíc. Takže já jsem měla pocit, že opravdu to je skvostnej režisér. Takhle mě nechal vydělat. Bylo to výborný.
Respektive režisérka, paní Chytilová.
Chytilová, aha. Ta byla prýma, s tou já jsem bydlela na koleji a bydlela jsem s ní v pokoji 3 roky. Měla se mi hodně ráda. Byla chvílema nesnesitelná. Myslím si, že mě taky měla docela ráda. A nikdy mi nedala roli. I když mě vždy dvakrát mě. Jednou mě pozvala na zkoušku ovoce stromu jirajských jíme a řekla, že mi to dá. A pak mi zavolala, že mi to nedá, protože to bude všecko dělat s Y-ňákama. No.
Ale je to krásný film.
Ale je to krásný film. A potom prostě, když jsme se viděli po poměrně dlouhé době, když už jsem za ní nejezdila, a tak v podstatě mi řekla takovou větu, jako, ty jsi opravdu ale nic jiného než to Adelheid neudělala. Víte, divný. A byla taková, jako, takže jsem si netroufla i říct ty káčo, teď jsi mi žádnou roli nedala, ani tu slibovanou. Což byla hra o jablko.
Tak pojďme Adelheid.
Adelheid?
Ano, pan Vláčil.
Jo, Vláčil, o tom říkám stále to tež, že to je neuvěřitelný člověk, úžasný filmář. Mně se na něm hrozně líbilo, že byl přístupnej a nejenom, že si nechal jako do toho kecat v uvozovkách, ale on spolupracoval jakoby se mnou a dovolil mi, abych já spolupracovala s ním, což nikdo nikdy vůbec ani co. Já jsem Špitla už měl pocit, že něco mám proti někomu, komukoliv. To Vláček byl úžasný, protože byl absolutně empatický k tvorbě, ne k lidem, k tvorbě, k tomu, co dělá. Úžasně člověk.
Jedna věta, Juraj Herc, Den pro mou lásku, Holka na zabití.
Já ho měla velmi ráda, vzniklo nějaké nedorozumění. Už jsem ho pak nikdy neviděla.
Otakar Vávra, Dny z rady.
No, to byl velký despota. Tvrdil, že to je jediná ženská role v celém filmu a říkal, proč ji hraju. A pak, když mě vláčeli různě a byli a mlátili ty SSáci, až to byla opravdu jediná role v tom filmu, tak mi napsali dopis, že příští dostanu určitě někde u moře. Takový jsou šikovní naši producenti na Barandově. Takže u moře to nebylo, ale občas nějaká věta.
A konečně Jan Matějovský, Pět mužů a jedno srdce.
Pět mužů a jedno srdce byl můj druhý film a pan Matějovský byl mi moc milej. A byla tam plejáda obrovských mně neznámých českých herců, pánů, pět mužů. Ale musím říct, že ze všech nejúžasnější byl Eduard Cupa pro mě.
Pamatuju se na to živě.
Ano.
A to je konec telefonotéky, ano. Milá Emo, toto uteklo.
Ježiš.
Jejímž hostem byla česká herečka Emma Černá. Na závěr si poslechneme hudbu italského skladatele Nino Rotti z filmu Federica Felliniho. To je milá pozornost.
Děkuji.
A totiž Amarcord.